il y a vraiment une coalition internationale contre le Burkina Faso actuellement. Et ça, on doit le comprendre.
Burkina Faso ka gouvernement ka ministre damadamani olu sera ka baro kɛ ni politikitɔn ɲɛma dɔ ye ani faraɲɔgɔn kan jɛnkulu ɲɛma dɔ ye ka taa faso taabolo kan lankana sira kan. O lankanabaliya kelen nin sira kan ministiri min be lankana ko kunna ale y'a yira ko ni y'a filɛ a be komi i n'a fɔ ko tiɲa jamana dɔw be dabali benna Burkina Faso kan an min wele ko complot international. Ale ko a b'a ka sigɛsigɛliw sinsina k'a fɔ ko tiɲa jamana minw bɛ worodugu fan fɛ n'an ko l'Occident k'olu ko jadi jɛnkulu minw ye ACMI ani Daesh ye k'olu ka kan ka kɛlɛ ni fanga bɛɛ ye ko k'a to ni jadi jɛnkulu fila nunu ka bengani walekɛlaw ɲɔ ɲɛn do Burkina Faso nga ni faragwe jamana ni tɛ faga fasolakanw dɛmɛ. O yɛrɛ kɔfɛ Burkina Faso lakanw ka gouvɛrnɛman ko olu be mako tɛ kɛlɛkɛden sira olu makoɲɔ be kɛlɛkɛminɛw dɔrɔn nira ka se ka u ka jamana bɔ tɔrɔkɔtɔrɔkɔ kɔnɔ. Ka taa o diɲɛ jamana wɛrɛw ka dabali ben Burkina Faso kan min ye complot international ye minisiri min be baara koo kunna ale fɛnɛ ko jamana wɛrɛ ka pankuruw be panna Burkina Faso ka fiɲɛbɔyɔrɔ la. A ko ni o ko nin ma lasa Burkina Faso lakanw bena wajibiya ka mugu ci o pankuruw dɔ ra. Burkina Faso ka gouvɛrnɛman ko ali faraɲɔgɔn kan jɛnkulu minw be jamanaw kofɔ farafina tilebin fan fɛ ko a b'i komi olu tɛ faga Burkina Faso dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka bɔ nin binkani walekɛlen nunu kɔnɔ. Nin tun ye Kadaya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.